πρώτο πρόγραμμα.
Ελπίζω να μην μελαγχολήσατε κι εσείς αυτό το κρύο Σαββατόβραδο. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ντόκο Νέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Με τη φωνή της Μαρίας Κατήρα ξεκινήσαμε. Πρώτη εκτέλεση, Μάνος Χατζηδάκης, από την ταινία Sweet Movie του Ντούσαν Μακαβέγεφ από το μακρινό 1974. Αλλά εμείς θα πάμε ακόμα πιο πίσω. Θα πάμε στο 1949-50, εκείνη την εποχή, θα φτάσουμε βέβαια και στο 1974, μέσα από τη ματιά μια σπουδαία σκηνοθέτηδας, την έχουμε φιλοξενήσει εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, πέρσι με τον ντοκιμαντέρ της Ξεριζωμένη και λίγο παλαιότερα με τον Κωστή Παπαγιώργη. Ελένη Αλεξανδράκη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ξέρεις, έβαλα αυτό το κομμάτι γιατί θα μιλήσουμε και εμείς για κάποια παιδιά, για τα ανταρτόπληκτα παιδιά της μεγάλης μητέρας, όπως τα αποκαλούσε η Βασίλισσα Φρυδερίκη. Όσοι έτσι είναι παλαιότερης γενιάς και έχουν ζήσει τα γεγονότα του μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι γνωρίζουν τις παιδοπόλεις της Βασίλισσας Φρυδερίκης, και όσοι δεν γνωρίζουν, καλό είναι να μάθουν την ιστορία.
Ναι.
Θολός Βυθός, ο τίτλος της ταινίας.
Η οποία είναι ταινία μυθοπλασίας, γιατί αγαπάτε τον ντοκιμαντέρ, αλλά αγαπάτε και την μυθοπλασία, προφανώς.
Για μένα είναι ίδιο,
είναι το ίδιο
κινηματογραφικό
πράγμα. Συμφωνώ απολύτως.
Απλά στη μία περίπτωση έχεις επαγγελματίες ηθοποιούς μπροστά από την κάμερα, ενώ στην άλλη έχεις καθημερινούς ανθρώπους. Και άλλωστε το βιβλίο σου αυτό είναι ένα, θα μπορούσε να είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, βασίζεται και σε δύο βιβλία, και απλά μας το έχεις δώσει την αφήγηση μέσα από έναν τρόπο που δεν θα γινόταν και αλλιώς, φαντάζομαι. Ναι. Μόνο με αρχείο θα μπορούσες να δουλέψεις.
Ναι. Με ρωτάνε πολλές φορές γιατί ήθελα να κάνω μυθοπλασία αυτή τη φορά και όχι ντοκιμαντέρ. Γιατί ακριβώς είναι ένα θέμα που προσφέρεται πάρα πολύ για ντοκιμαντέρ. Αλλά αυτό που εξηγώ είναι ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Γιάννη Ατζακά, το Θολό Βυθό και τα Διπλωμένα Φτερά, στα οποία βάσισα το σενάριο, είναι ελεύθερη διασκευή αυτών των δύο βιβλίων, είδα καθαρά την ψυχή αυτού του παιδιού που ήταν ο Ατζακάς όταν ήταν μικρός. Γιατί αυτά τα δύο βιβλία είναι η ιστορία της ζωής του στα παιδικά του χρόνια ουσιαστικά. Και αυτή την ψυχή που έβλεπα ήθελα να τη δω και με σάρκα και οστά. Που την έβλεπα στο μυαλό μου, ήθελα να τη δω με σάρκα και οστά. Ήθελα να δω ένα παιδάκι που ήταν ο Ατζακάς πραγματικά. Αν έκανα ντοκιμαντέρ αυτό, δεν θα είχα αυτή την εικόνα, παρά μόνο μέσα από φωτογραφίες. Μία φωτογραφία μου και μοναδική που έχει αυτός του εαυτού του, που είναι μάλιστα η αφίσα των ξεριζωμένων. Αλλά ήθελα να αναστήσω αυτό το παιδάκι, ας πούμε. Και έτσι έκανα αυτή την ταινία fiction.
Και νομίζω ότι και το παιδί αυτό είναι ένα παιδί το οποίο είναι καθρέφτης, θα λέγαμε, από τα πάνω από 28.000 παιδιά που είχαν την ίδια μοίρα εκείνη την εποχή και που έζησαν στις παιδουπόλεις. Πάμε να ακούσουμε.
Συγγνώμη, επειδή είπες 28.000, 28.000 χρησιμοποιούσαν πάντα η πλευρά των παιδοπόλεων, δηλαδή της Βασίλισσας, για να λένε ότι 28.000 παιδιά πήρε ο Δημοκρατικός Στρατός και τα πήγε στις ανατολικές χώρες. Τα παιδιά των παιδοπόλεων είναι περίπου τόσα και αυτά ή και λίγο παραπάνω. Αλλά με ενδιαφέρει αυτό το νούμερο, το 28.000, γιατί το λέει ο Ατζακάς ότι πάντα χρησιμοποιούσαν αυτό το νούμερο. Δεν ήταν ούτε ένα παραπέρα, ούτε ένα παρακάτω για να κάνουν την προπαγάνδα.
Μάλιστα. Ναι. Τρέιλερ.
Τάτη. χρώμα αυτό το κόκκινο είναι του εχθρού μας. Η δική μας η πατρίδα είναι γαλάζια.
Δεν κουνιόμαστε τώρα, παιδιά.
Δεσποινή Σαλίκη, θέλω να σας παντρευτώ.
Και ο πατέρας σου?
Τι δουλειά έχει ο πατέρας σου, Γιαννάκη, να ανακατοχθεί με τα πολιτικά? Αφού για ορφανό παιδί να προστατέψει, έπρεπε να αφήσει κατά μέρος τις παλικαριές και όχι να συγκυρίζουν τώρα από παιδούπολη σε παιδούπολη, σαν να σε κάνει ένα δέμα.
Θολός Βυθός, μια ταινία της Ελένης Αλεξανδράκη, την οποία έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ ζωντανά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελένη, το είπαμε και πριν λίγο πολύ, η ταινία αυτή είναι αληθινά γεγονότα, βασισμένη στα βιβλία Διπλωμένα Φτερά και Θολός Βυθός του Γιάννη Ατζακά. Ουσιαστικά είναι η προσωπική του ιστορία, που μέσα από αυτή βέβαια μαθαίνουμε και την ιστορία των παιδοπόλεων, μια πρωτοβουλία της Βασίλισσας Φρυδερίκης, που όπως λέγαμε και πριν, είχε σαν σκοπό να σώσουν εντός εισαγωγικών τα παιδιά από τον δημοκρατικό στρατό, από τις κακές συνθήκες διαβίωσης μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά τον εμφύλιο, και βέβαια που πίσω από όλα αυτά υπήρχε και μία άλλη μορφή, θα έρθουμε και στο πιο βαθύ κομμάτι των παιδοπόλεων. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ποιο ήταν το έναυσμα και γιατί 75 χρόνια μετά έρχεσαι να μας θυμίσεις αυτή την ιστορία.
Λοιπόν, εγώ όταν το 2009 βρέθηκα σε μια παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ατζακά, με φώναξε εκεί η Κλέρη Μητσοτάκη, η οποία θα συμμετείχε στην παρουσίαση. Δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Γιάννης Ατζακάς και δεν είχα, ήξερα πολύ λίγα πράγματα για τις παιδοπόλεις. Ήξερα ότι υπήρχαν κάτι τύπου ορφανοτροφία που φροντίζαν τα παιδιά στον πόλεμο, ας πούμε, ή στον εμφύλιο, αλλά δεν ήξερα τίποτα, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Και σε αυτή την παρουσίαση ανακάλυψα αυτό το τρομερό πράγμα, ότι οι παιδοπόλεις ήταν ιδρύματα βεβαίως για να βοηθήσουν τα παιδιά των πολέμων, ας πούμε, να τα πάρουν, να τα ταΐζουν καλύτερα, να έχουν ρούχα, λιγάκι να μορφώνονται κτλ. Αλλά το κυριότερο σκοπός ήταν να φτιάξουν τους αυριανούς χτίστες της χώρας. Δηλαδή, να φτιάξουν τη δεξιά πλευρά, να κάνουν τα παιδιά να μισούν τον κομμουνισμό, να μισούν τους αντάρτες, των οποίων παιδιών οι περισσότεροι γονείς ήταν αντάρτες, και να τα γυρίσουν μέσα έξω δηλαδή αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά ως επιτοπλίστων ήταν από αριστερά περιβάλλοντα. Και στην ουσία να τους αρπάξουν το μυαλό και να τα κάνουν εχθρούς του κομμουνισμού και... αυτό, τους αυριανούς χτίστες της χώρας, ας πούμε. Αυτό με συγκλώνησε. Γιατί με συγκλώνησε αυτό το ότι αυτές τις παιδικές ψυχούλες θέλανε να κάνουν έτσι. Φυσικά εκεί το αντιλήφθηκα και μετά διάβασα τα βιβλία, όπου εκεί πραγματικά ένιωσα και μια περίεργη ταύτιση με τον Ατζακά τον ίδιο ως παιδί, γιατί αισθάνθηκα σαν αυτό το στοιχείο να το κουβαλάμε μέσα μας όλοι οι Έλληνες κάπως. Δηλαδή να μας έχει επηρεάσει αυτή η κατάσταση, αυτή η ιστορία της προπαγάνδας
και τα λοιπά. Ένα τραύμα δηλαδή, ναι, έτσι, συλλογικό.
Ναι, συλλογικό. Ακριβώς, δηλαδή ασυνείδητα έχουμε βιώσει όλη αυτή την προπαγάνδα. Γιατί η προπαγάνδα, όπως ξέρουμε, είναι πολύ δυνατό όπλο, πολύ δυνατό στοιχείο, και όπως βλέπουμε και τώρα γίνεται κατά κόρον ούτως ή άλλως από παντού. Και από την εξουσία, από όλα. και, και από την οικονομία, από την εξουσία και από την οικονομία γίνεται αυτή τη στιγμή η απόλυτη προπαγάνδα. Και αυτό με συγκίνησε τρομερά. Ο τρόπος που περιγράφει ο Γιάννης Ατζακάς το Γιαννούδη, που είναι ο ίδιος μικρός, είναι καταπληκτικός, γιατί είναι ζωντανό παιδάκι. Mm-hmm. Είναι ζωντανό παιδάκι, αθώο, που δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται, τι γίνεται και που παρασύρεται στο να φτάσει να έχει μια απέχθεια για τον πατέρα του, που στο βάθος ξέρει ο ίδιος ότι είναι αντάρτης, αλλά να προσπαθήσει να τον γυρίσει, να τον μεταμορφώσει στο μυαλό του σε στρατιώτη του Εθνικού Στρατού.
Στη γωνιά μας κοκκινό τα αναμένο τζάκι, του φεσιόνι πέφτουνε στο παραθυράκι. Όλα απόψε ξαγρυπνώ, μένει το χωριό και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό. Έλα εσύ που αρχαγγελίσα ήμουν απόψε, πάρα από την πίτα μας που ευωδιά και κόψε. Έλα κι η γονίτσα μας Κάτερη να'ρθείς, σου στρώσα Χριστούλη μου για να ζεσταθείς.
Τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Θολός Βυθός» της Ελένης Αλεξανδράκη, παιδικές φωνές, παιδιά που βρέθηκαν στις παιδοπόλεις και εμείς, εσύ μάλλον εστιάζεις στο Γιάννη Ατζακά, και μαζί με σένα, με τα δικά σου μάτια και εμείς. Ο Γιάννης από πόσο χρονών βρέθηκε, γιατί τον έχεις 4 ρόλους αν θυμάμαι καλά, 4 ηθοποιούς, που σημαίνει ότι είναι από πολύ μικρή ηλικία εκεί.
Ναι, ο Γιάννης Ατζακάς στην Παιδόπολη δόθηκε από τη γιαγιά του στην ηλικία των 8 ετών. Όμως επειδή ακριβώς στις περιγραφές του έχει διάφορα πισωγυρίσματα ψυχολογικά, ένιωθα ότι ξεκινάει η ιστορία και από πιο μικρός. Οπότε για μένα στην ταινία μου το παιδί είναι 6 χρονών όταν πηγαίνει στην Παιδόπολη από το χωριό του, από τη Θάσο, και μετά έχω 3 ηλικίες παιδικές και μία που είναι ενήλικας. Δηλαδή είναι ένα παιδί 6 ετών, ο Φίλιππος Μιλίκας, ένα παιδί 9 ετών, ο Μάριος Κωνσταντίνος Γαλετζάς, ένα παιδί 13 ετών που είναι ο Κωνσταντίνος Αθανασάκης και ο Ενίας Τσαμάτης που είναι ο ενήλικας. Όλα αυτά είναι το ίδιο πρόσωπο.
Και έχεις και ένα εξαιρετικό cast που πλαισιώνουν, ναι, τον Γιάννη Ατζακά. Κάτια Γκουγιόνι στο ρόλο της εκπαιδεύτριας, ναι, πώς να το πω,
ομαδάρχησας.
Ομαδάρχησας. Ναι,
της σκληρής ομαδάρχησας.
Της σκληρής κιόλας, ναι, εξαιρετική στο ρόλο. Βλέπουμε τον Ακύλα Καραζήση, την Αγλαία Παπά, τη Μαρία Καλυμάνη, το Γιάννη Κοκιασμένο, το Στέλιο Μάινα, βέβαια.
Το Στέλιο Μάινα,
στο,
ναι,
ρόλο του πατέρα, mm-hmm, που πλέον πηγαίνει να τον συναντήσει. Μεγάλη παραγωγή. Και γιατί ασπρόμαυρη?
Λοιπόν, ασπρόμαυρη καταρχήν όταν διάβασα το βιβλίο και όταν σκέφτηκα την ταινία, ασπρόμαυρη ήταν στο κεφάλι μου κατευθείαν. Όταν ο Γιάννης Ατζακάς είδε την ταινία τώρα τελευταία, είπε ασπρόμαυρη έπρεπε να είναι η ταινία, γιατί ασπρόμαυρη ήταν η ζωή στις παιδοπόλεις.
Σωστά.
Οπότε ναι, τώρα η ουσία της σκέψης μου είναι ότι εγώ όλη η ταινία θέλω, είναι μέσα από τα μάτια και το μυαλό του μικρού παιδιού, mm-hmm, και την ανάμνηση του μεγάλου. Δηλαδή πως φέρνει ο μεγάλος, ο ενήλικας δηλαδή, ο Γιάννης, στη μνήμη του το βλέμμα του μικρού παιδιού ουσιαστικά. Οπότε και αυτό δίνει μια αιτία στο ασπρόμαυρο, γιατί μπερδεύονται και οι φαντασιώσεις και τα όνειρα και οι εφιάλτες, mm-hmm. όλα αυτά που ζει αυτό το παιδί μες στο μυαλό του. Και έτσι αυτό είναι και ένας λόγος για να είναι όλα αυτά μαυρό-άσπρα. Όπως και το γεγονός ότι όλο έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο μέσα σε ένα no man's land. Δηλαδή αναπαραστήσαμε την εποχή μόνο με φροντιστηριακά είδη, δηλαδή με props. Δεν πήγαμε στους αυθεντικούς χώρους και τα λοιπά, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς άλλοι είναι ερείπια, οι άλλοι είναι μεταποιημένοι και είναι σχεδόν αδύνατον να τους ξαναφέρει στην παλιά τους μορφή, αλλά όλοι υπάρχουν. Και μάλιστα στην έρευνά μου είχα πάει με τον Γιάννη Ατζακά και με έχει ξεναγήσει σε όλα τα μέρη που έχει ζήσει.
Υπάρχουν ακόμα δηλαδή τα ναι. ερείπια των παιδοπόρων.
Ναι, έτσι. Ή και όχι ερείπια, mm-hmm. δηλαδή είναι φτιαγμένα για άλλες χρήσεις, ας πούμε.
Πόσες παιδοπόλεις υπήρχαν?
53 ή 54. Ναι, όλο το δίκτυο ήταν... Αύριο θέλω να πω ότι στην Ταινιοθήκη θα είναι η Τασούλα Βερβενιώτη, που είναι η ιστορικός που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις παιδοπόλεις, και θα μιλήσουμε μετά την προβολή μαζί για
οπότε
αυτά τα
θέματα.
Οπότε θα
μάθουμε όσοι θέλουμε παραπάνω πληροφορία.
Ναι, ναι,
θα
ναι.
είναι τρομερή ναι. έτσι η ευκαιρία.
Θα έχει ενδιαφέρον, ναι.
Σκέπασε, μάνα, σκέπασε, γαλανομάτα κόρη, καθώς σκέπασες και μας και τα Ροβόλα χώρες και χωριά και θάλασσες και όρη και βάλε τα μες στην πλατιά και βάλα μισκιά σου και βάλε τα μες στην πλατιά και βάλα μισκιά σου.
Τρυφερές φωνές μέσα από την ταινία «Θολός βυθός» της Ελένης Αλεξανδράκη, μια ταινία που πραγματικά νομίζω θα μας αγγίξει, μικρούς και μεγάλους. Θέλω να ξαναγυρίσουμε και να μας πεις έτσι λίγα πράγματα παραπάνω για το Γιάννη Ατζακά. Βλέπουμε και στην ταινία ότι ο άνθρωπος αυτός ασχολήθηκε με την εκπαίδευση, έγινε εκπαιδευτικός, έγινε δάσκαλος,
καθηγητής.
Και ίσως η εκπαίδευση, η γραφή, όλα αυτά του άνοιξαν έτσι τα φτερά και ξέφυγε από την βαθιά κατήχηση που, όπως μας είπες πριν, ήταν ο βασικός σκοπός των παιδουπόλεων κατά του κομμουνισμού, κατά της οικογένειας, ουσιαστικά κατά της μνήμης.
Ναι, ο Γιάννης λέει πάντα ότι είναι η κακοτεχνία του συστήματος, γιατί λέει ότι λειτουργούσε τόσο άψογα το σύστημα που όλα τα παιδιά ήταν απολύτως πεπισμένα για αυτό. Αυτός γλίτωσε γιατί ήταν η κακοτεχνία του συστήματος. Πάντα υπάρχει μια κακοτεχνία, κάτι που ξεφεύγει. Τώρα, ο Γιάννης φεύγοντας από την Παιδόπολη πήγε στην παράγκα του θείου του και έζησε εκεί μέσα στη φτώχεια πάλι τη φοβερή και τα λοιπά. Και κατά τη γνώμη μου η γιαγιά είναι που έχει σώσει το παιδί πραγματικά. Δηλαδή ήρθε και τον πήρε από την παράγκα που ήταν με το θείο που έζησε 2 χρόνια μετά την Παιδόπολη και εκεί ψευτοπήγαινε σχολείο ή δεν πήγαινε γιατί ήταν αναγκασμένος να δουλεύει, να βοηθάει στο σπίτι αυτό που ήταν μια οικογένεια, θειανθούλα, η οποία είναι η Μαρία Καλυμάνη, και ο Ανδρέας Μαριανός, που δυστυχώς έχει πεθάνει, που είναι ο θείος, και πέντε κοριτσάκια. Αυτοί είχαν πέντε κοριτσάκια και ζούσαν μέσα σε μία παράγκα, τρομερά μικρή και τρομερά στενόχωρη. Λοιπόν, το Γιαννούδη, ο Γιαννάκης πια, που είναι 13 ετών, έζησε εκεί 2 χρόνια, αλλά η γιαγιά ήρθε και τον πήρε από εκεί. Βέβαια, τότε στην ταινία, γιατί είναι λίγο διαφορετικό στην ταινία από ότι είναι στην πραγματικότητα και στο βιβλίο, τότε μαθαίνει ότι ο πατέρας του ζει. Γιατί ως τότε κανείς δεν ξέρει αν ζει, αν έχει πεθάνει, και μάλιστα υπάρχει μια φήμη ότι έχουν δει το κεφάλι του κομμένο σε παλούκι.
Και είναι και μια εικόνα, ναι, που τον στοιχιώνει και το ακριβώς, βλέπουμε στην ταινία. Ακριβώς, έτσι, το αναπαραστάς. Ακριβώς.
Λοιπόν, όμως τότε μαθαίνει ότι ο πατέρας του ζει και παθαίνει άλλο τρομερό σοκ, γιατί επειδή τον έχει τοποθετήσει στον Εθνικό Στρατό, δεν θέλει καθόλου να ξέρει ότι ο πατέρας του είναι στη Βουλγαρία, ότι είναι κομμουνιστής, ότι είναι όλα αυτά. Προτιμάει να μην ξέρει τίποτα, προτιμάει μέχρι και να έχει πεθάνει ο πατέρας του. Και μάλιστα μέσα στην ταινία υπάρχει και μια σκηνή που ονειρεύεται ότι τον αποκεφαλίζει τον πατέρα του. Επειδή υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα και με τα κομμένα κεφάλια στον εμφύλιο κτλ. Κτλ, όλα αυτά είναι μέσα στο κεφάλι αυτού του παιδιού. Αλλά η γιαγιά λοιπόν τον πήρε από την παράγκα και έκανε ό,τι μπορούσε μέσα στη φτώχεια της, την απόλυτη, την αγροτική, και τον έστειλε στην Καβάλα να ζήσει εκεί και να τελειώσει το σχολείο. Και αυτός ήταν φυσικά έξυπνο παιδί και προφανώς ταλαντούχο, και σιγά σιγά τα κατάφερε, τέλειωσε το σχολείο και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Εκεί βεβαίως ένας φίλος του πολύ καλός, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην ταινία, mm-hmm, αλλά είναι η πραγματικότητα, ένας φίλος του πολύ καλός του μίλησε για το μαρξισμό και του είπε ότι πρέπει να είσαι περήφανος που ο πατέρας σου ήταν αντάρτης. Και αυτός ξεπλάγε εκείνη την ώρα, γιατί ήξερε μόνο ότι οι αντάρτες είναι κακοί.
Είχε περάσει κατήχηση.
Ναι, απολύτως. Και τέλος πάντων σιγά σιγά και έγινε αριστερός, ξαναβρήκε δηλαδή το φυσικό ψυχολογικό του περιβάλλον και πολιτικό. Όμως παρόλα αυτά είχε τρομερή δυσκολία πάντα να αντιμετωπίσει τον πατέρα του και να πάει να τον βρει. Του φαινόταν τρομερά δύσκολο, και ενώ η γιαγιά το ευχότανε να πάει το παιδί να βρει τον πατέρα του.
Δύσκολο γιατί? Γιατί ήταν ένας ξένος, γιατί δεν είχε βιώματα μαζί
γιατί
του.
Γιατί ήταν ένας ξένος, γιατί είναι τόσο βαθύ αυτό που σου κάνει η προπαγάνδα και σε πείθει. Δηλαδή είναι τόσο, υπάρχει τόση σιγουριά μέσα στην ψυχή του παιδιού ότι αυτός είναι ένας εγκληματίας, που είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις και να, παρόλο που ιδεολογικά λες και τα λοιπά, αλλά βεβαίως και γιατί ένιωσε πάντα εγκατάλειψη. Mm. Αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο. Δηλαδή ένιωθε ότι τον είχε παρατήσει ο πατέρας του και του σηκώθηκε και έφυγε, ας πούμε. Δεν πάει να πήγε στα βουνά, δεν πάει να πήγε. Το παιδί έμεινε ανυπεράσπιστο. Και αυτό του στήχησε, ας πούμε. Λοιπόν, για να το ξεπεράσει αυτό και για να πάει να βρει τον πατέρα του, αφού λέει ο ίδιος και μάλιστα και μέσα στην ταινία, ότι όταν τελείωσε η Χούντα, όταν ξεκίνησε η Χούντα και κλείσαν τα σύνορα με τη Βουλγαρία, ένιωσε λίγο μια ανακούφιση, παρόλο που ήταν πια αριστερός κτλ. Λαμπράκης, ήταν Λαμπράκης.
Το αναφέρει. Ναι.
Παρόλα αυτά ένιωσε μια ανακούφιση, γιατί δεν μπορούσε να πάει στη Βουλγαρία. Mm.
Άρα το έφερε μέσα στην καρδιά του αυτό το βάρος, μέσα στην ψυχή του.
Πολύ.
Και τελικά Το έκανε όμως το βήμα.
Πήγε.
Πήγε.
Ναι. Πήγε. Από εκεί και πέρα στην πραγματικότητα πήγε πολλές φορές. Τον ξαναείδα αρκετές φορές. Ο πατέρας δεν γύρισε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά στην ταινία έχω φανταστεί εγώ και το ότι καταφέρνει να του εξομολογηθεί το τραύμα του, ας πούμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βαλμένη τον Ελλήνο τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χεροχελευθεριά
Ο Εθνικός Ύμνος, τραγουδισμένος από τις παιδικές φωνές στην ταινία «Θολός Βυθός» της Ελένης Αλεξανδράκη. Ελένη, στο σενάριο έχεις δουλέψει με έναν εξαιρετικό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Mm-hmm. Πες μας για αυτή τη συνεργασία.
Ήταν πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης είναι πολύ φίλος. Υπήρχε πολύ αγάπη, ας πούμε, στη δουλειά μας. Εγώ, για να πω την αλήθεια, ξεκίνησα να δουλεύω το πρώτο treatment με τον Γιώργο Μακρύ. Αυτό, εντάξει, κάναμε ένα πρώτο treatment, έκανε ο Γιώργος δηλαδή πιο πολύ ένα τρόπο, αλλά είχαμε συνεργαστεί ένα πρώτο treatment, μετά το δεν συνέχισε αυτή η συνεργασία. Μετά συνέχισα πάρα πολύ μόνη μου και κάποια στιγμή ζήτησα από τον Παναγιώτη να με βοηθήσει, ας πούμε, για να προχωρήσει το σενάριο καλά, και δουλέψαμε πολύ ωραία και πολύ ευχάριστα, γιατί είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
Είναι ο Παναγιώτης και ναι. Εξαιρετικός γνώστης.
Ναι.
Και στη δουλειά αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια, πέρα από το σενάριο και από την πολύ καλή μεταφορά των δύο βιβλίων, μου άρεσαν πάρα πολύ οι χώροι που έχουν γίνει τα γυρίσματα. Λαύριο.
Ναι, και Λαύριο και κάτι άλλο. Αλλά γενικά δεν θέλω να το λέω πολύ, γιατί επειδή θέλω να μην χάνετε το μυστήριο του No Man's Land. Ναι, γιατί αυτή είναι η προσπάθεια, να υπάρχει... δηλαδή... Βασικά, εγώ εμπνεύστηκα σε αυτό από την Κομμούνα του Παρισιού, του Peter Watkins, που είναι μια ταινία πάνω στην Κομμούνα και που έχει γίνει όλη μέσα σε ένα παλιό εργοστάσιο, ας πούμε, και μόνο με στοιχεία, με props, αναπαραστά το χώρος. Και φυσικά με τα ρούχα, που είναι πολύ σημαντικό, και η Δέσποινα Χειμώνα έκανε καταπληκτική δουλειά, όπως και ο Γιώργος Γεωργίου στο σκηνικό και ο Διονύσης Ευθυμιόπουλος στη φωτογραφία.
Πόσο επίκαιρη είναι σήμερα για ένα νέο παιδί αυτή η ταινία? Τι μπορεί να το κάνει να σκεφτεί για όλο αυτό το εγκλισμό να τον αποκαλέσω στις παιδοπόλεις?
Κοίτα να δεις, δεν ξέρω... Δεν ξέρω, σίγουρα βλέπω από τα παιδιά που δούλεψαν στην ταινία ότι έμαθαν κάτι και το κατάλαβαν. Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι στις σκηνές που έπρεπε να παίξουν δεν ήταν ανίκειες. Δηλαδή, τα παιδιά καταλαβαίνουν τη στρατιωτική πειθαρχία, καταλαβαίνουν τις εντολές, ας πούμε, καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, γιατί το ζουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι, δεν συμβαίνει μόνο τότε και παλιά και... Εντάξει, πιθανώς συμβαίνει πιο μαλακά τώρα.
Δεν υπάρχει Αγία Ράβδος
ναι,
πλέον.
Ναι, ναι. Αλλά δεν τους ήταν καθόλου μη γνώριμο αυτό το πράγμα, οπότε μπορούσαν εύκολα να το υποδηθούν, mm-hmm. ας πούμε. Mm-hmm. Καλά, η συνεργασία με τα παιδιά ήταν αριστούργημα. Δηλαδή,
πολλά παιδιά συμμετέχουν. 50
παιδιά, είναι τρομερό. Ναι, και ήταν τόσο καλή η συνεργασία, γιατί είχαμε μια σχέση καταπληκτική αλληλοσεβασμού, πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να πω ότι με σεβόντουσαν και τα σεβόμουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και όταν λέω τα σεβόμουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά όταν λέω με σεβόντουσαν, δεν εννοώ ότι σεβόντουσαν μία μεγάλη γυναίκα η οποία πρέπει να την ακούνε και τέτοια. Σεβόντουσαν την ουσία της ύπαρξής μου, πώς να το πω. Δηλαδή ήταν ή ήμουνα πολύ τυχερή με αυτά τα παιδιά ή κάτι, δεν ξέρω, έγινε ένα θαύμα.
Και είναι ένα... όλα τα παιδιά ένα θαύμα,
ναι,
νομίζω.
Ναι,
και ειδικά πια είναι έτσι πολύ ανοιχτά, πολύ μορφωμένα, έχουν ανοιχτές κεραίες. Εγώ είμαι αισιόδοξη για τα παιδιά όλα.
Ναι, ναι, από αυτά τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω. Και εγώ το φώναξα μια μέρα πριν το γύρισμα και τους οδηγήθηκα την ιστορία. Γιατί έπρεπε να ξέρουν τι είχαμε δώσει το σενάριο στους γονείς τους κτλ. Να προσθέσω ότι οι γονείς επίσης έτυχαν να είναι καταπληκτικοί και να μην δημιουργήσουν θέματα και προβλήματα.
Είσαι τυχερή. Ναι. Η ταινία, να πούμε ότι πραγματοποίησε παγκόσμια πρεμιέρα, είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τώρα τον Νοέμβριο, όχι πέρσι τον
Νοέμβριο,
σε αυτό τον Νοέμβριο του 24, σωστά. Προβλήθηκε στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, στο WIFT.gr, στο φεστιβάλ που διοργανώνει το σωματείο αυτό. Πώς την υποδέχεται ο κόσμος και ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί της? Και τώρα είναι στις αίθουσες, στην Ταινιοθήκη, στο Νιούμαν και στο Διάνα. Ναι. Στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία στη μεγάλη αίθουσα.
Ακριβώς. Και εγώ είμαι σκηνοθέτης και των δύο ειδών, με πολύ αγάπη και
με
για
μεγάλη
τα δύο.
Εναλλαγή, Ελένη. Ναι. Δηλαδή, ναι, έχεις ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90 και μία κάνεις μυθοπλασία, ναι, μία ντοκιμαντέρ. Μεγάλη συζήτηση. Δεν θέλω τώρα να την ανοίξουμε για το. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Ξέρεις, όταν με ρωτάνε αυτό, απαντώ ότι πρώτον θέλω βεβαίως να τη δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Θέλω να μάθει ο κόσμος τι ήταν η Παιδοπόλης. Θέλω να δει ότι φτιάξαμε μια όμορφη ταινία και θέλω να αγαπήσουν το Γιαννούδη με τον τρόπο που το αγαπώ εγώ. Γιατί αυτή η παιδική ψυχούλα είναι μέσα μας σε όλους. Αυτό. Εμείς το κουβαλάμε αυτό το παιδάκι, που είναι ένα παιδάκι που δεν είναι ιδιαίτερο, δεν είναι τίποτα φοβερό. Είναι ένα απλό παιδάκι, ούτε πολύ μάγκας είναι, ούτε πολύ έξυπνος, ούτε πολύ έτσι, ούτε πολύ αλλιώς. Αλλά και έχει μέσα του ένα μεγάλο πόνο, κρυφό, μυστικό. Και τόσα παιδιά έχουν αυτό το πράγμα.
Και πόσα ακόμα, να, που είναι θύματα πλέον των σύγχρονων,
βέβαια,
πολέμων.
Βέβαια.
Ελένη Αλεξανδράκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ πάρα
Εύχομαι
πολύ.
Εύχομαι καλό ταξίδι στην ταινία και εκτός συνόρων που θα πάει
στη
τώρα
Σόφια.
Στη Σόφια.
Ναι,
να
φεστιβάλ.
Αγαπηθεί και να προβληματίσει νέους και μη.
Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Στη Βύση, σημάνει φλαμουριά, στο νησιό της καθόμουν να ονειρευτώ συχνά. Εχάραζα στη φλούδα ονόματα ιερά και πάντα εκεί γυρνούσα. Say
Κόπηκε, δώσε μου. Και με αυτές τις παιδικές φωνούλες θα γυρίσουμε λίγο πιο πίσω το χρόνο και θα πάμε στην δεκαετία του 40 στις αρχές και θα βρεθούμε στην Αθήνα πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να γνωρίσουμε μία από τις μεγαλύτερες φωνές, μία από τις μεγαλύτερες ντίβες που άφησαν το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική φωνή, Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας.
Ήθελα να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κόσμο, ο κόσμος που με άκουσε τότε που ήμουν στην Ελλάδα, που υποφέραμε όλοι μας μαζί.
Από μικρό παιδί αγωνίστηκε κάτω από συνθήκες όχι ομαλές.
Έδινε προσκλήσεις και τις δίνανε γλυκά κατοχικά.
Ο κόσμος πέθανε από την πείνα.
Ψηλή, παχιά, μελαχρινή, με θαυμάσια μάτια.
Τα μάτια είναι όλα απ' έξω και ανακατωτά.
Δεν ήταν φωνή, ορχήστρα ολόκληρη.
Μέσα από αυτή την φωνή ήθελε να αγαπηθεί.
Η Μαρία Κάλλας συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορία της εθνικής λυρικής σκηνής.
Όταν ήμουνα 14-15 ετών, τότε που γινόταν η εθνική λυρική σκηνή, με έδωσαν μεγάλη εμπιστοσύνη και με βοήθησαν. Αυτό δεν μπόρεσα να το ξεχάσω.
Έγινε οργανωμένη επίθεση εναντίον της Κάλλας.
Εδώ πέρα επικράτηκαν, ναι. Πολλοί με έκαναν πόλεμο άδικο.
Δια τρίτη φορά η Μαρία Μενεγγίνη Κάλλας ανακαλείται πάνω στην σκηνή.
Βλέπω το πιάνο δεξιά, όχι λέω τώρα.
Οκ. Χα, χα. Ωραία.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Αυτή ήταν η Μαρία.
Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, ένα ντοκιμαντέρ των Μιχάλη Ασθενίδη και Βασίλη Λούρα, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Βασίλη Λούρα εδώ, τηλεφωνικά όμως. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον ντοκονέαρ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Από 13 Φεβρουαρίου, από την προηγούμενη Πέμπτη, στους κινηματογράφους από το Συνόμπο, το ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο της Μέρης Καλογεροπούλου, της επερχόμενης Μαρίας Κάλλας, η οποία ξεκίνησε να φυτά στο Δίο Αθηνών το 1939 και ουσιαστικά φεύγει μετά τον πόλεμο, το 45, σωστά ή λίγο
σωστά.
Πιο πριν.
Σωστά, φεύγει το 45, επιστρέφει στη Νέα Υόρκη. Έχει επιστρέψει με τη μητέρα της στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκε το 1937, και εμείς εξετάζουμε στο πρώτο κομμάτι του ντοκιμαντέρ αυτή την οκταετία από το 37 έως το 45 και πώς και γιατί αυτά τα χρόνια υπήρξαν καθοριστικά για τη μετέπειτα πορεία της. Λίγο πριν το Οδείο Αθηνών που ανέφερες, είχε σπουδάσει για περίπου 1,5 χρόνο στο Εθνικό Οδείο, αλλά πράγματι η πιο καθοριστική συνάντησή της στο κομμάτι της εκπαίδευσης, των σπουδών της, ήταν αυτή που έγινε στο Οδείο Αθηνών με την Ελβίρα Ντεϊντάλκο, τη θρυλική Ισπανίδα κολορατούρα σοπράνο, η οποία τη δίδαξε ένα εξαιρετικά ευρύ ρεπερτόριο και της έδωσε όλα τα εφόδια για τη μετέπειτα καριέρα της. Επίσης, την βοήθησε να δώσει μια ιδιωτική ακρόαση στον τότε ιδρυτικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον Κωστή Μπαστιά, ο οποίος διέκρινε αυτό το μεγάλο ταλέντο που βρισκόταν μπροστά του, παρά το ότι η όψη της και η ηλικία της ακόμα ήταν δύσκολο κανείς να το καταλάβει τότε, και όμως ο Μπαστιάς το κατάλαβε, και το 1940 της προσφέρει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Οπότε στα 5 χρόνια, από το 40 έως το 45, ερμηνεύει πολύ σημαντικούς ρόλους στη λυρική σκηνή, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, και αποκτά μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για να την εξαργυρώσει και για να τη χρησιμοποιήσει όπως πολύ χρήσιμα και με σωστό τρόπο έκρινε στη μετέπειτα πορεία της.
Mm-hmm. Πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες για την Μαρία Κάλλας, με αφορμή έτσι τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Τι καινούριο μας δίνει αυτό το ντοκιμαντέρ? Έχετε ένα εξαιρετικό αρχαιακό υλικό.
Επίσης, πριν είμαι ότι έπρεπε να μιλήσουμε για αυτή την περίοδο που είναι άγνωστη πριν τη μεγάλη καριέρα και πώς αυτή η ελληνική περίοδος με τα θετικά της και με τα πολύ αρνητικά της, δηλαδή τον πόλεμο, όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε εκείνα τα χρόνια, πώς όλα αυτά τη βοήθησαν να αντιμετωπίσει τη μεγάλη της καριέρα. Ακόμα και σήμερα, αν μιλήσουμε με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, σχεδόν κανείς δεν ξέρει ότι η Κάλλας έκανε την πρώτη της Τόσκα σε ένα ανοιχτό θέατρο στην πλατεία Κλαθμόνος. Είναι πολλά τα περιστατικά που συνδέονται με την Αθήνα, που συνδέονται με την Ελλάδα και που είναι χρήσιμο να τα ξέρουμε, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας μας και γιατί συνδέονται με πράγματα που μας αφορούν και κυρίως είναι όλα αυτά τα εφόδια που πήρε η Κάλλας φεύγοντας μαζί της για να κάνει τη μεγάλη της καριέρα. Την ξανασυναντάμε από το 1957 που επιστρέφει στην Ελλάδα για να δώσει το ρεστάλ στο Ηρώδιο και στη συνέχεια να κάνει τις παραστάσεις στην Επίδαυρο. Γιατί ήδη εκεί έχει κάνει πια τη μεγάλη της καριέρα και είναι στάρ παγκόσμια. Και παρακολουθούμε και όλες τις μετέπειτα σχέσεις και επισκέψεις που έκανε στην Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο διακοπών, είτε στο πλαίσιο των εμφανίσεών της. Και προσπαθούμε να χτίσουμε λίγο αυτό το προφίλ της Ελληνίδας Μαρίας Κάλλας. Mm. Θέλω να πω, πολλοί τη διεκδικούν, οι Ιταλοί τη διεκδικούν γιατί εκεί ξεκίνησε η μεγάλη της καριέρα, η Αμερική τη διεκδικεί γιατί εκεί γεννήθηκε, οι Γάλλοι επίσης τη διεκδικούν γιατί εκεί επέλεξε να ζει, αλλά εμείς τη διεκδικούμε γιατί είναι Ελληνίδα και γιατί πιστεύουμε και θέλω να ελπίζω ότι από αυτό το ντοκιμαντέρ είναι σαφές πια ότι εδώ ξεκίνησαν όλα, εδώ ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο.
Το αίμα της είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας, την ακούσαμε να το λέει και στο τρέιλερ. Επιστρέφω στο ανέκδοτο αρχαιακό υλικό, γιατί υπάρχει, βλέπουμε προς το τέλος, έτσι, ένα εξαιρετικό αρχείο που βρέθηκε. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις γι' αυτό.
Έχουμε δύο ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Η μία, νομίζω, πιο σημαντική και η πιο συγκινητική είναι από τον Αύγουστο του 1977, δηλαδή λίγες μόνο μέρες πριν το θάνατό της, όπου τη συναντούμε στο σπίτι της στο Παρίσι να κάνει πρόβα σε μία άρια από τη Δύναμη του Πεπρωμένου, μαζί με την πιανίστα της, τη Βάσο Δεβεντζή. Και αυτό νομίζω ότι καταρρύπτει δύο μύθους που δέονται με την Κάλλας. Ο ένας είναι ότι η Κάλλας έχει χάσει εντελώς τη φωνή της. Αυτό δεν ισχύει. Βλέπουμε ότι είναι μια φωνή που είναι ακόμα. Είναι καλύτερη από την περιοδία του 1973-1974 και βλέπουμε ότι ο άλλος μύθος που καταρρύπτεται είναι ότι η Κάλλας πέθανε σε κατάθλιψη, χωρίς να μιλάει σε κανέναν, χωρίς να κάνει τίποτα. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Η Κάλλας μέχρι και τελευταία στιγμή εργαζόταν όπως έκανε την αρχή της ζωής της, μελετούσε, δεν άφησε ποτέ την τέχνη της και πάντα προσπαθούσε να επανέλθει στην ενεργό δράση. Δυστυχώς, όλοι ξέρουμε ότι έφυγε μόλις τα 53 της χρόνια, οπότε δεν κατάφερε να επιστρέψει. Αλλά αυτό το ντοκουμέντο νομίζω δείχνει ότι μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής της προσπαθούσε. Mm-hmm. Το άλλο ανέκδοτο υλικό που καταφέραμε να βρούμε είναι από τη Λευκάδα το 1964, όπου βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο μια κρουαζιέρας που έκανε με τον Ωνάση στο Ιόνιο και ανεβαίνει στη σκηνή του τοπικού φεστιβάλ που λεγόταν Γιορτές Λόγου και Τέχνης για να τραγουδήσει μια άρια από την Καβαλερία Ρουστικάνα. Και είναι μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή. Μάλιστα, σε αυτή την ηχογράφηση έχουμε και κάποια κομμάτια από το βίντεο που σώζονται και βλέπουμε μια πραγματικά πολύ όμορφη Μαρία Κάλλας, πολύ απλή, αλλά πολύ όμορφη και λαμπερή. Και είναι πολύ συγκινητικό ντοκουμέντο.
Συγκινητική όλη η ταινία και συνεντεύξεις, είναι έτσι ένα κλασικό ντοκιμαντέρ στη φόρμα και στη δομή του, αρχαιακό υλικό και συνεντεύξεις ενδιαφέρουσες που εστιάζουν και στα χρόνια που μας είπες και βέβαια στο κομμάτι έτσι της μουσικής παιδείας της ντίβας αυτής της μοναδικής. Από το Συνόμπο σε διάφορες αίθουσες, πώς πηγαίνει μέχρι πότε?
Τουλάχιστον μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου παίζεται σε αίθουσες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε ότι θα πάει και για τρίτη εβδομάδα και στη συνέχεια θα το δούμε και στην πλατφόρμα του Συνόμπου από κάποια στιγμή από το Μάρτιο και μετά. Και ελπίζουμε, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αρέσει και συγκινεί τον κόσμο και νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δίνει πληροφορίες που ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που είναι πολύ σημαντικό και για μας, γιατί ακριβώς όλες οι βιογραφίες που έχουν γίνει για την Κάλλας αγνοούν πλήρως αυτή την ελληνική της περίοδο.
Και στέκονται πιο πολύ ελπίζω και στο κουτσομπολίστικο, ας πούμε, στα ψυχολογικά, απολύτως, στη σχέση με τον Ωνάση κλπ. Ναι.
Ακριβώς.
Βασίλη Λούρα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι να ταξιδέψει αρκετά αυτή η ταινία και να αγαπηθεί και να επιτελέσει το σκοπό της, να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την Ελληνίδα σπουδαία καλλιτέχνη. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
Και εγώ. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς για αυτή την ώρα. Να πούμε ότι συνεχίζονται στις αίθουσες το Λενάκι, δύο φωτιές και δύο κατάρες του Δημήτρη Ινδαρέ και το ντοκιμαντέρ Κόκκινος δάσκαλος του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου. Πάνε πολύ καλά και τα δύο αυτά ντοκιμαντέρ. Τα στηρίζουμε. Του Ασίφ Καπάντια 2073 έχει ξεκινήσει από τις 20 Φεβρουαρίου. Δείτε το, εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Ήταν και στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2024. Exile Room την Τρίτη στις 8 με τον Doc Lab από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Πολύ ενδιαφέρουσα οι σειρές του Γιώργου Ευθυμίου και βέβαια Earth και Earthflix με πάντοτε πάρα πολύ καλές επιλογές. Για χαρά σας, καλό βράδυ.